Ak ste boli s nami aspoň jednu nedelu, tak stále vlastne si opakujeme v tejto knižke to, že Ježiš je ako keby ten worship leader, alebo ten, ktorý vedie svoj ľud a vedie ho svoj ľud od otázok, od pochybností, od hlbokých veľkých otáznikov života a vedie ich k oslave. Toto je to, čo on robí v tejto knižke. A vedie ich od takého toho na začiatku, že Bože, ja ti vôbec nerozumiem, ku, že Bože, dôverujem ti. Radujem sa dokonca z teba. A možno až príliš dobre rozumieš, že na tejto ceste ísť je zložité. Je to kľukaté, je to nepríjemné. A neexistujú vôbec rýchle recepty, ako sa dostať od hlbokých otázok a pochybností k oslave. Žiadne zaručené skratky, ale v tejto knižke ako keby nás Ježiš berie za ruku a vždycky len jeden krôčik dopredu nám ukáže, že čo je ten ďalší krok, ktorý môžeme spraviť, aby nás priviedol k radosti. Tak sa budem modliť ešte krátko, aby sa to dialo aj teraz. Tak náš dobrý Otec, prosím, aby naozaj skrze Ježiša si nás zobral za ruku a opäť prosím, upokoj naše srdcia a vlej do nich nádej večnosti. Veľmi ťa o to prosíme, lebo kopec beznádeje je okolo nás, aj v nás, aj stále sme aj my zmetení z toľkých vecí. Prosíme, ty nás veď tam, kde si ty. K istote a k radosti. Amen. No a dnes budeme v druhej kapitole, tam sme skončili minule, a od 6. do 20. verš. A to je taká druhá časť odpovede na výčitky veriaceho človeka. A prvá kapitola začala tým, že Bože, prečo neurobíš nič? Prečo sa darí zlu? To bol jeho prvý protest prorokov. A minulý týždeň si myslím, že sme boli ešte na bolestivejšom mieste. Takže nehovorí, že prečo nerobíš nič, ale on sa ho pýta, že prečo robíš toto? Prečo, vôbec ti nerozumiem, prečo ty riešiš zlo takto? A to Božie riešenie v tej knižke je, že príde z tých krvilačných chaldejcov a nimi trestá svoj milovaný ľud. Že tým hnusným, zlým, krvilačným Babylonom. A on vôbec tomu nerozumie, že toto je tvoje riešenie, Bože. Vôbec mu to nedáva do hlavy. A to je ten protest číslo 2. A teraz vlastne prichádzame k takému, že Boh mu odpovedal, že ale aj vtedy, aj dôveruj mi aj vtedy, že spravodlivý bude žiť z viery. Aj uprostred temného sveta, aj keď nebudeš vidieť a rozumieť, veriaci žije vierou. A zmetený veriaci preto dostáva ako Božiu odpoveď toto. A my si povieme, že dobre, chvíľku to možno vydržím, ale dokedy ešte? Dokedy mám žiť vierou? Dokedy nám tu bude vládnuť tento 3 bodky? Chvíľu to dám, chvíľu to vydržím, ale nevidím koniec tým chaldejcom. Nemá to konca kraja. A skôr ako prečítam tú Božiu odpoveď na túto otázku, námietku, tak len niekoľko slov k tomuto biblickému textu, tých veršov, čo sú pred nami, lebo zmení sa nám žáner. Pozri ten verš 6, v 2. kapitole, je, že títo všetci, tie rôzne národy, nebudú vznášať na jeho adresu, čiže na adresu Babylonu, porekadlá, posmešné pesničky a poznámky. Čiže doteraz to bolo, že žalm toho, alebo taká modlitba. A teraz odpovedá Boh posmeškami, alebo porekadlami, čo je úplne niečo iné. Bude ich 5. Je to v podstate famózna vec, že Boh učí cirkev, ako sa vysmievať nepriateľovi. Živému, nemrtvému. Že ste ten slabý silnému, že ten malý tomu veľkému. A keď si predstavíš malé deti na ihrisku, ako sa posmievajú nejakému veľkému, šikanátorovi, ktorý ich tam proste im robí zle. Nie je Boh skvelý? Proste hovorí vlastne v tomto texte, čo budem čítať, že naučím vás 5 posmeškov. Pomôžu vám zvládnuť obdobie temna. 5 krát, beda alebo uštipačné, ach, čítam. Či títo všetci nebudú znášať na jeho adresu porekadlá, posmešné pesničky a poznámky? Či nepovedia, beda tomu, kto zhrabúva, čo nepatrí jemu. Dokedy ešte? Aj tomu, kto vymáha dlhy. A zda náhle nepovstanú tvoji veritelia? Či sa nezburcujú tí, čo sa triasli strachom z teba? Potom ty budeš ich korisťou. Za to, že si plienil mnohé národy. Tí, čo z ľudu zostali, ťa olúpia pre ľudskú krv a násilie páchané na zemi, v mestách a na všetkých ich obyvateľoch. Beda tomu, kto zhrabúva mrzký zisk pre svoj dom a svoje hniezdo si stavia vysoko, aby bol uchránený od nešťastia. Zosnoval si hanbu pre vlastný dom tým, že kinožíš mnohé národy, pripravuješ sa o život ty sám. Kamen z múru volá o pomoc a trám z drevenej podpery odpovedá. Beda tomu, kto mesto stavia z krvi a neprávosťou ho podopiera. Či to nie je od Hospodina zástupov, keď sa ľudia vyčerpávajú pre oheň a národy sa namáhajú pre nič za nič? Zem bude naplnená poznaním Hospodinovej slávy, ako sú moria zaliaté vodami. Štvrté. Beda tomu, čo svojich blížnych napája a čo primiešava jed svoje zlosti, aby ich opil a díval sa na ich nahotu. Nasytíš sa potupou namiesto slávy. Pí aj ty a tras sa. Aj na teba sa vyleje čaša v Hospodinovej pravici a potupa dôjde na tvoju slávu. Zaplaví ťa násilie páchané na Libanone, násilnosti na zvieratách ťa predesia. To máš za preliatú ľudskú krv a násilie v krajine, v meste a na všetkých obyvateľoch. Čo môže vyrezávaná modla, čo stvárnil jej tvorca, liata modla, lživý radca, že sa tvorca spolieha na svoj výtvor a zhotovuje nemých božikov? Beda tomu, čo drevu hovorí, precitni a nemému kameňu, zobuď sa. Či to môže poradiť? Pozri sa, vedie to potiahnuté zlatom a striebrom a nemá to v sebe nejakého ducha. Hospodín je vo svojom svetom chráme, zmlkni pred ním celá zem. Toto bude náš dnešný text. 5 krát uštipačné nejaké vysmievačky. V roku 155 bol Polikarp, bol taký staručký už tedy kazateľ z jedného zboru v Smírne, v Turecku. A odviekli ho pred rímskeho prokonzula. A doslovne zachytila sa ich konverzácia medzi týmto staručkým kazateľom a tým mocným Rímanom. Ríman mu hovorí, že pováž svoj pokročilý vek, prisahaj, rozmysli si to a vyznaj, preč s ateistami. Ateisti tak tedy nazývali kresťanov, pretože oni neúctievali bohov Ríma, preto oni boli tí ateisti. Polikarp mu odpovedá, 86 rokov som mu slúžil a nikdy mi zlé nedal, ako by som mohol prekliať môjho kráľa a môjho spasiteľa. Ten prokonzul tlačil, vyhrážal sa. Polikarp odpovedal, ty si lichotíš, keď si myslíš, že budem prisahať na Cézara. Tváriš sa, ako by si nevedel, kto som. Tak ja ti to poviem jasne. Ja som kresťan. Ak by si chcel o kresťanstve vedieť viac, stanov dátum a prídem ti to vysvetliť. Prokonzul odpovedá, hodím ťa zvieratám. Poď na vec. My nemáme vo zvyku činiť pokánie z dobrého, len aby sme prijali zlé. Vznešenejšie je zlého sa vzdávať a prijímať dobré. Prokonzul, viem si predstaviť, nič si nerobíš s levou, zhltne ťa oheň. Polikarp odpovedá, ale ty sa mi vyhrážeš ohňom, čo horí hodinu a potom zhasne. Je mi jasné, že nevieš nič o ohni súdu, ktorý prichádza a večnom treste, ktorý čaká. Ale čo to naťahuješ? Správuj so mnou, čo chceš. Bezmocný deduško stojí z oči voči mocnému vládcovi. A ten staručký deduško sa vysmieva. Ak sa opäť vysmieva svojmu tyranovi, buď to je hlupák, alebo je samovrah, alebo je zúfalec, alebo tá obeť si je vedomá niečoho, čoho ten mučiteľ nie. Dôveruj až za smrť. Výsmech, aj keď si z pozície slabosti, nie je nevyhnutne arogantná sebaistota. Je to prejav viery. Apoštol Pavel, počúvajte, ako sa vysmieva. Vysmieva sa v smrti. A kto už je silnejší než smrť? V prvom liste Korinským píše, že smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň alebo žihadlo? Sa vysmieva, hej, kde si? Poďme. Skončila si, Ježiš ťa porazil, vstal z mŕtvych. Človek sa posmieva smrti. Dejiny kresťanstva sú dejinami posmievajúcich sa mučeníkov. Veriacich ľudí, ktorí dôverovali Bohu, žili z viery uprostred temného sveta, ktorý ich na smrť nenávidí. A oni si vôbec z toho nič nerobia. Ako neskutočne veľmi by aj moja generácia potrebovala takúto dôveru aj dnes. Uprostred nepriateľského územia. A Boh učí svoj ľud sa posmievať hroznému nepriateľovi, lebo sa učí pozerať sa na tie veci z jeho perspektívy, lebo víťaz je dávno jasný. Sú tam 5 tých posmeškov. V prvom a druhom, keďže sú tu také porekadlá, tak ja som im vymyslel slovenské názvy, tie prvé dva sú, že kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. A tretí, štvrtý by sa dalo zhrnúť, že Božie mlyny melú pomaly, ale isto. A ten piatý je o tom, že falošní bohovia, neuveríš, sú falošní. Hospodin vládne. To je taký Boží čierny humor, tu máme celý čas. Takže prvá vec, ten prvý bod. Žij vierou, dôveruj Hospodinovi, lebo zlo sa poráža aj samo. Zlo sa poráža aj samo. To je verše 6 až 11. Ten prvý posmešok od verša 6 je pre zlodeja, ktorý bude vyrabovaný. Ešte raz na verš 6. Beda tomu, kto zhrabúva, čo nepatrí jemu. Dokedy ešte? Aj tomu, kto vymáha dlhy. A zda náhle nepovstanú tvoji veritelia? Či sa nezburcujú tí, čo sa triasli strachom z teba? Potom ty budeš ich korisťou. Za to, že si plienil moje národy. Tí, čo z ľudu zostali, ťa olúpia pre ľudskú krv a násilie páchané na zemi, v mestách a na všetkých ich obyvateľoch. Hej, počuješ ten cha. Ten, čo plienil, vežo sem, bude olúpený. Príde nám sa mraz. Ľutujem, ako to budú dneska prekladať všetko tieto. Príde nám sa mraz. On vlastne hovorí, chaldejci, drancujete národy, drancujete zem, alebo doslova, že pôdu drancujete, drancujete mesta obyvateľov, nechali ste brutálne vykrvácať všetko, kde ste prišli, celé stvorenie, a hovorí, vy skončíte s holými zadkami na ulici. Myslíme si, že najdôležitejšie sú vaše peňaženky, hej? Ľudia vám to spočítajú. Kedy? Verš 7, náhle. Posmešok číslo 2 od verša 9 je o tom, že skonštruoval si nepreniknutelné bezpečie pred nepriateľom. Hej, nikto neprelomí tvoje kódy, zámky a všetko. Hovorí, že bude prelomené znútra. Verš 9. Beda tomu, kto zhrabúva mrzký zisk pre svoj dom a svoje hniezdo si stavia vysoko, aby bol uchránený od nešťastia. V tých porekadlách je ináč kopa irónie, kopa dvojzmyslov. Napríklad tu, že dom, to je, v Biblii môže byť, že to je dom akože budova a dom akože dynastia. A je to taký dvojzmysel. A babylonský král sa snaží zabezpečiť svoju dynastiu na dlhé, dlhé generácie. Stavia svoje hniezdo vysoko, tam hovorí, a to vlastne, aby žiaden predátor nemohol jeho maličké, jeho dynastiu nejak zničiť. A naozaj ten babylonský král Nabuchodonozor, on bol posadnutý bezpečnosťou. Obranné múry mesta, múr mal 8 až 12 metrov šírky. Po tých múroch chodili vozy. Dvojsmerná premávka. Tak hrubé múry mali. Postavil obrovský palác, jeden zo 7 divov sveta. Tie vysuté záhrady, to je on. Ak by ste tam vkročili, alebo možno inak, aby vás tam dovliekli, lebo vás zajali, by vám zastavil srdce. By si sa obzrel, by si povedal, že toto miesto nikto nedobije. Odtiaľto si ja už nedostanem nikdy. Toto je dokonalé väzenie. Ha. Verš 10. Zosnoval si hanbu pre vlastný dom alebo dynastiu. Tým, že kinožíš mnohé národy, pripravuješ sa o život ty sám. Iných zabíjaš, ale ty sám sebe ubližuješ. Verš 11. Kamen z múru volá o pomoc a trám z drevenej podpery odpovedá. Rozprávajúci sa dom, alebo dynastia. Napriek luxusu vôbec sa tam nežije dobre. Ste dokonale zabezpečení pred nepriateľom, super, ale znútra počuť volať o pomoc. Zvonka vás nikto nedobije, ale počuje, že vnútri volajú o pomoc. Nie je tam dobre. Kto druhému jamu kope, často sám do nej padne. Máme tu, že lupiča olúpený tým, ktorých on lúpil, a posadnutý bezpečnosťou, ale je v nebezpečí. Nás to má pozbudiť. Má to byť výsmech zlu. Zlo a zlé režimy sa dokážu poraziť aj sami. Každý režim, každý vládár, každý tyran, každý zlodej, každý klamár, každý suverén, v každom zle je aj zárodok jeho deštrukcie. A to chce Boh vštepiť ľuďom, ktorí v tejto chvíli majú pocit, že temnota úplne že vyhráva. Že akože je tam svetlo na konci tunela, ale ono sa nezväčšuje, ono sa zmenšuje stále. V tej chvíli. Len počkaj, nezabudni, kto druhému jamu kope, on často sám do nej padne. A reformátor Martin Luther pozbudzoval svojich farníkov veľmi často s tým, že bezbožní sú často porážaní vlastnými zbraňami a on im hovorí, že sú prepichnutí na vlastných oštepoch. Tak indiansky to nejak tak. Ale proste to im stále hovoril. Je to tak, že jeden zo spôsobov Božej spravodlivosti v tomto svete je, že Boh nechá ľudí tak. Nechá nás robiť si, čo chceme. To je jeho spôsob súdu. A potom nám nechá žať to, čo sme zasiali. Sadili sme vietor, zožali sme búrku. Nemusíme úplne že čakať na druhý príchod Krista, aby sme videli, že Boh reálne súdi zlo. Koľko príbehov mocných, plných nenávistí poznáš, ktorí boli nakoniec zradení svojimi vlastnými? Koľko klamárov sa zamotalo do svojich pavučín klamstiev? Tí, čo celý život boli rebelmi, sa jedného dňa zobudia a žijú v anarchii, ktorú oni sami spôsobili. Tí, čo túžia po luxus, statutu, pôžitku, nikdy nemali dosť. Obrovský dlhok zomierajú. Tí, ktorí falošne obvinujú druhých, svoju reputáciu tým ničia. Nikto im už neverí. A dnes, ale každý z nich vyzerá neskutočne impozantne. To sú tí silní. Máme pred nimi strach. My takí maličkí, takí bezmocní, my takí nejakí. Ha, hovorí Boh. Beda, je to bláznostvo. A on hovorí svojmu ľudu, že neboj sa. Žij vierou. Dôveruj Hospodinovi. zlo sa dokáže poraziť aj samo. Ak sa neporazí samo, druhý bod, dôveruje živ vierou, lebo Hospodin odplatí zlo. Od 12. verša. A ten taký ten playlist posmešných plesničiek, to on pokračuje a ten track 3 a 4 je práve o tom, že Boh je ten aktívny v tom. On je tu sudca, on je aj ten, ktorý vykoná ten súd. A to je super, lebo my naozaj všetci túžime po svete, v ktorom vládne spravodlivosť. Možno nám vadí, že Boh súdi, ale my v podstate túžime po svete, kde je spravodlivosť. Verš 12. Beda tomu, kto mesto stavia z krvi a neprávosťou ho podopiera. Či to nie je od Hospodina zástupov, keď sa ľudia vyčerpávajú pre oheň a národy sa namáhajú pre nič za nič. Mesto v Biblii je vrcholom ľudského snaženia. To je prejav panstva človeka nad stvorením. Mesto v Biblii je ľudský megaprojekt. Ale tu, vo verši 12, tí developeri tohto obrovského projektu, vo verši 12, oni ho postavili z krvi a zločinu, čítame. Čiže možno, že je Babylon ten vrchol civilizácie, ale keď naň pozrieš z pohľadu Hospodina zástupov, ako sa on na vrchol najväčšej civilizácie on pozerá, hovorí, že to veľkomesto je márnosť. Postavili si ho, ale na čo? Len aby zhorelo v ohni? Na čo sa potom stávalo? Na čo toľko námahy? Stredoveký div sveta to bol. Márnosť. Je len jeden jediný projekt, ktorý naozaj vydrží. Iba ten Boží projekt. O tom je verš 14. Zem bude naplnená poznaním Hospodinovej slávy, ako sú moria zaliaté vodami. Je to isté, zem bude plná poznaním Božej slávy. Celúčka celá. Posledná kniha Biblie sa volá Zjavenie a končí práve tým, že bude nové nebo a nová zem a celé to bude chrám. Boh bude so svojim ľudom a ľud bude so svojim Bohom, ako ženich so svojou nevestou. A v tomto meste budú všetci poznať Hospodinovú slávu. Keď hovorí Biblia, že poznať, ona hovorí o hlbokom poznaní, o intimnom poznaní. Hovorí, že máme tu ten obrovský ľudský projekt, to veľkomesto, úžasné. Ten Boží projekt nahradí ten ľudský projekt. A nie naopak. Fašizmus, komunizmus, kapitalizmus, socializmus, liberalizmus, hociaký izmus, všetky ľudské projekty, ich koniec je istý. Všetky, ak sa pozeráme z uhla pohľadu Hospodina, z konca dejín, každý z týchto izmov, z týchto projektov, márnosť. A oni vyzerajú tak dých vyražajúco, keď v nich žiješ. Tak slávne. A preto sa potrebujeme naučiť smiať sa spolu s Bohom na týchto ľudských megaprojektoch. A dôverovať, že Ježiš Kristus, on dokončí to svoje nové mesto. Mesto spravodlivosti. Jeho toho veľmi aktívneho Boha vidíme aj vo výsmechu číslo 4 a od verša 15. Ja hovorím, že beda tomu, čo svojich blížnych napája, a primiešava jed svoje zlosti, aby ich opil a díval sa na ich nahotu. V podstate tu si predstav, že školský záchod, kde je zákerný a perverzný učiteľ, núti malé deti piť a potom ich núti robiť ponižujúce veci. Rozumej, sexuálne. Taký je Babylon. Perverzný násilník. Také zažívala cirkev v tom čase. Takto sa cítila. Božia reakcia vtrhne na ten záchod. Hej. 16. Násytíš sa potupou na miesto slávy. Pij aj ty a tras sa.
Aj na teba sa vyleje čaša v Hospodinovej pravici a potupa dôjde na tvoju slávu. Zaplaví ťa násilie páchané na Libanone, násilnosti na zvieratách ťa predesia. To máš za preliatú ľudskú krv a násilie v krajine, v meste a na všetkých obyvateľoch.
Božie mlyny melú pomaly, ale nech ťa to nepomýli, príde aj na teba tým monštrom. Hospodin naleje kalich svojho hnevu a on keď príde, prinúti ťa ho vypiť do dna. Fuj, vieš si predstaviť, aký to musí byť hnus. Kalich plný Hospodinovho hnevu. Myslím, že trošku si to vieme predstaviť. Lebo v noci, keď zajali Ježiša, evanjelisti zaznamenajú jeho modlitbu. Ježiš sa modlí: Abba, alebo môj milovaný Otče, tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako chceš ty. Lebo Hospodin podal kalich svojho hnevu svojmu jedinému milovanému synovi. Tu. Vypí ho. Za nich. Ježiš sa pozrel do toho kalicha a chcel ho podať späť otcovi. A potom ho vypil do dna. Kalich Hospodinovho hnevu. Za všetkých, ktorí mu dôverujú. Za všetkých, ktorí vyznávajú, že to my sme si zaslúžili kalich Božieho hnevu. Ježiš ho vypil za všetkých, ktorí mu patria. Ale počúvaj, a toto nech je aj tebe na pozbudenie. Ten ukrižovaný, vzkriesený, na nebo vstúpený Ježiš príde druhý raz tým kalichom Božieho hnevu. A v knihe Zjavení, v 18. kapitole, nepozerajte si to, iba počúvajte dobre. Tam čítame, že padol veľký Babylon. Lebo všetky národy pili z vína vášne smilstva tej neviestky. A králi zeme s ňou smilnili a kupci zeme zbohatli z moci jej zhýralého prepichu. A počul som iný hlas volať z neba: Vyjdi z neho, ľud môj, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a nedostalo sa vám z jeho rán. Lebo jeho hriechy sa nahromadili až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. Odplaťte tej neviestke, ako sa aj ona odplatila. Dvojnásobne jej odplaťte za jej skutky. Do kalicha, do ktorého nalievala, nalejte jej dvojnásobne. Koľko si užila slávy a hýrenia, toľko jej dajte útrap a smútku, lebo si v srdci hovorí: sedím ako kráľovná. Preto v jednom dni prídu na ňu rany. Smrť, smútok, hlad a ohňom bude spálená. Lebo mocný je Pán Boh, ktorý ju odsúdil. Dôveruj, zlo sa porazí samé, ale Hospodin odplatí zlo. A tá tretia časť, ten tretí posmešok, vlastne o tom, že dôveruj, lebo stále tu vládne Hospodin. Aj keď Chaldejci, aj keď je temnota, aj keď všetko zlé, ten posmech číslo 5 je vlastne, že poviem ti tajomstvo, nikomu to nepovedz. Falošní bohovia, oni sú falošní. Verš 18. Čo zmôže vyrezávaná modla, čo stvárnil jej tvorca? Liata modla, lživý radca, že sa tvorca spolieha na svoj výtvor a zhotovuje nemých božikov. Hej, toto stojí za úspechom Chaldejcov, táto hlúpa vec, takéto nič, neme? 19. Beda tomu, čo o drevu hovorí: vstaň, precitník, a nemému, zobuď sa.
Či to môže poradiť? Pozri sa, vedie to poťahnuté zlatom a striebrom a nemá to v sebe nejakého ducha. A od tejto kuželky čaká, že ťa povedie, že ti poradí, povie ti niečo múdre. To je blink bez života, to je krásna mŕtva vec. Bezpečie, majetok, postavenie, sláva, všetky tie beda. Aj toto sú dni falošných bohov. Aj my v nich žijeme, v tých pekných, ale mŕtvych. A v podstate je to rovnako šialené ako vtedy. Sú nemé, my sme si ich vytvorili, ale pritom majú nad nami moc. Nebudú mať ale posledné slovo. Lebo verš 20 začína slovom ale, Hospodin vo svojom svätom chráme, zmlkni pred ním celá zem. Niekedy sa nám môže zdať, že Hospodin si asi dal pauzu, nikde tu nie je, zle sa iba deje. Boha niet, ateista si povie, Boha niet, sklamaný veriaci si povie. A on hovorí, pripomína svojmu ľudu, že ale trón nie je prázdny, že Hospodin je vo svojom svätom chráme. Je pripravený prísť, je pripravený vykonať spravodlivosť, je na všetkých, ktorí prestúpili jeho svätý zákon. A o tom príchode bude ďalšia kapitola, kapitola 3. Ako keď v triede je hurhaj a sú bitky a potom niekto zakrčí, že učka je za dverami, neviem, či to ešte stále tak funguje, ale proste odrazu všetko, každý si sadne. To je ten verš 20. Hospodin je pripravený vstúpiť. Zmlkni pred ním celá zem. Tak ak sa pýtame aj my, že dokedy mám žiť vierou? Stále ako keby to je len horšie a horšie. Dokedy mám žiť v tej temnote? On povie, kým nepríde. Ale on príde. A dovtedy nás učí mať takú istotu z Božieho pohľadu, že sa vlastne smeješ z toho nepriateľa. Hovoríš, ha, kradneš? Ty sa aj sám porazíš. Ubližuješ. Hospodin odplatí. Nikto nikde? Ale nie, Hospodin je pred dvermi. A preto všetci spolu s nimi, to čo na tú cestu, ktorou nás vedie, že dôveruj mu. Živ vierou, nie tým, čo vidíš. A kľudne si spievaj posmešné piesne nepriateľovi. Budem sa modliť. Náš veľký Hospodin a Boh, ty vládneš, ty vidíš, ty nie si slepý, ty si všemocný, ty si dokonale spravodlivý, ty máš moc a ty ju aj používaš a použiješ. Ty odplatíš. Ale ďakujeme ti za to, že Ježišovi Kristovi si prišiel a bol si ten, ktorý si vypil ten kalich Božieho hnevu za každého, kto ti verí. Za každého, kto prišiel a vyznáva ti, že ja si zaslúžim ten kalich. Ďakujeme ti, Ježiš Kristus, že ten hnusný nápoj si zobral za nás. Ale ďakujeme ti aj za tú pravdu, že ty prídeš znova priniesť dokonalú spravodlivosť. Svet, po ktorom naozaj všetci túžime. A prosíme, pomôž nám žiť tento život, ktorom sme smetení a pochybujeme a slabí. Pomôž nám žiť ako ten Polikarp, ako Dávid, alebo Pavol, ktorý sa vie aj smrti smiať. Pretože majú takú veľkú istotu v takého veľkého Boha. My chceme tiež taký byť. Amen.